Kako vi ocenjujete delo službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, če bi zdaj na tako splošno oceno lahko delo službe opisali?
Ja, oceno dela službe je možno dati predvsem skozi pregled dveh parametrov, ki jo je potrebno spremljati. Eno so, oziroma je višina razpoložljivih sredstev iz kohezijske politike, ki je Sloveniji na razpolago v tej finančni perspektivi. Drugo pa so potrjene operacije oziroma zahtevki za izplačila. Razpoložljiva sredstva so v višini 3 milijarde in 70 milijonov evrov. Potrjenih operacij je trenutno 1 milijardo in 840 milijonov evrov, kar je približno 60% razpoložljivih sredstev. Zahtevkov za izplačila je pa trenutno realiziranih 590 milijonov evrov, kar je zgolj 19% razpoložljivih sredstev. Z tega vidika gledano je očitno, da ima služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko določene težave pri izvajanju operativnega programa. Te težave so bile detektirane tudi s posebno izredno sejo državnega zbora. Tam na podlagi pobud, ki so bile v državnem zboru sprejete, je bil oblikovan tudi akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev. Kolikor vem, se ta akcijski načrt zlasti tudi že zdaj tudi intenzivno izvaja, zlasti kar se tiče pospeševanja izvedbe projektov in predvsem nadzora nad posameznimi fazami projektov. Osebno mislim, da glede na to, da je konec izvajanja te kohezijske politike oziroma operativnega programa do decembra 2023, celotno ogrožanje oziroma celotna izvedba razpoložljivih sredstev v višini 3 milijard in 70 milijonov evrov ni ogrožena, je pa seveda pred službo vlade izjemno naporno obdobje. Ta 4 leta, ki še preostanejo do izvedbe, bodo za njih izjemno intenzivna in tudi zelo zahtevna.
Kako bi po vašem mnenju lahko poenostavili postopke prijave za pridobitev kohezijskih sredstev in za poročanje med izvajanjem projekta?
Zdaj, sredi izvajanja finančne perspektive je nemogoče pričakovati, da bi se kakršnikoli postopki spreminjali ali pa poenostavljali. Dejstvo pa je, da so postopki pridobivanja evropskih sredstev izjemno zapleteni. Tudi mislim, da so namenoma tako postavljeni za to, da se opravlja selekcija pri tistih, ki so na koncu upravičeni do teh sredstev. Kar se tiče čisto konkretne slovenske situacije, je največja težava funkcionalnost informacijskega sistema na službi vlade. Kolikor vem, se ta zadeva zdaj odpravlja, to pomeni, da bo tudi informacijski sistem in njegove povezave bistveno hitreje deloval. Druga zaznana velika težava pa je bila predvsem informiranost tistih, ki so najprej uporabniki, potem pa upravičenci v vseh postopkih javnega naročanja. Zdaj služba vlade oziroma v celoti vlada se je odzvala na način, da bo vse potencijalne upravičence še dodatno opremila znanji za ki so potrebna pri uporabi postopkov javnega naročanja in bi na ta način poskušala tudi odpraviti tiste institucionalne ovire, ki so mnogokrat razlog za to, da zlasti hitrost izvajanja črpanja teh sredstev krpi.
Revizija Računskega sodišča je kot problematično označila predvsem transparentnost glede informacij o črpanju sredstev. In zanima, kako bi vi in vaša stranka, kako bi vi poskušali povečati in izboljšati transparentnost teh postopkov?
Mislim, da kar se tiče transparentnosti postopkov, pravzaprav to ni tako velik problem, zato ker tu, kar se tiče koriščenja sredstev iz Evropske unije, naj si bo iz kohezijskega sklada, iz sklada za regionalni razvoj ali iz Evropskega socialnega sklada, je tako ali tako vse potrebno delati javno in je nemogoče karkoli prikriti. Mislim, da če prav zasledujem tisto, kar poudarja oziroma želi poudariti Računsko sodišče, je večji problem od transparentnosti predvsem hitrost izvajanja vseh teh postopkov in pa pravilnost določanja posameznih kriterijev za pripravo projektov, za potrditev sofinanciranja in potem tudi za samo izvedbo projektov. Tisto, kar je v postopkih javnega naročanja najbolj problematično, je to, da se dejansko ne ve, kdaj stvar začeti. ali pred odobritvijo ali šele po odobritvi sredstev. Ideja je in tudi zdaj je napotilo, neke vrste napotilo strani službe vlade prišlo, da naj potencijalni upravičenci svoje postopke javnega naročanja začnejo še preden dobijo formalno potrditev sredstev, zato da bi se časovno hitreje odzvali. To, kaj pa da na njihovi strani pomeni, tudi določeno stopnjo tveganja, vendar je pa nekaj tudi treba povedati. Pri tako visokih sredstvih, ki so na razpolago, je za njihovo pridobitev verjetno tudi potrebno nekaj tvegati. Osebno mislim, da transparentnost ni pretirano velik problem, absolutno pa to ni zadeva, ki bi jo lahko reševali znotraj posameznih strank, zato ker tu gre za nivo državne politike, ki je neodvisna od kakršnekoli strankarskih preferenc. Tu gre za izjemno strokovno delo, tu je tudi potrebno imeti ljudi, ki imajo določene izkušnje, ki so recimo eno finančno perspektivo že dali skozi, kot se temu po domači reče, in ki imajo dejansko specialna funkcionalna znanja, kakršnih drugi ljudje nimajo. In je tudi to neodvisno od tega, ali so v kakšni stranki ali niso, lahko pa seveda so.
Katero področje bi po vašem mnenju morala biti nekak prednost na prerazporeditvi kohezijskih sredstev, finančne perspektive recimo tam od 2021 do 2027, kar je naslednja nekak ta okvir?
Ja, za naslednjo finančno perspektivo mislim, da bo Evropska unija kot nadnacionalna konfederacija se morala odločiti predvsem za določena financiranja, ki bodo zlasti usmerjena v zmanjševanje neenakosti. Mislim, da je ekonomska neenakost tisti družbeni in socialni fenomen, ki bo Evropsko unijo v prihodnih prve enem ali pa drugem desetletju bistveno obeleževal. Tu v sedanji perspektivi so določena sredstva namenjena tako imenovani prednostni osi zmanjševanje tveganja revščine. To bo potrebno po mojem oceni bistveno nadgraditi za to, da se bodo posebni socialni skladi ustanovili za to, da se bodo blažile neenakosti. Naslednje zelo pomembno področje bo spodbujanje zaposlovanja, bistveno v večjem obsegu kot je zdaj. Tu bo potrebno vendarle storiti nekaj na tem, da se bodo izumljala nova dela, če bomo hoteli se soočiti s strategijo oziroma s problemom dolgožive družbe. V vseh do zdaj znanih strategijah je namreč predvideno zgolj to, da bi naj ljudje pri 70. ali pa 75. letu starosti še vedno delali ob izjemno nizkih pokojninah. Nikjer in nihče še pa ni povedal, kaj bi ti ljudje naj delali in predvsem za kakšno plačilo bi ti ljudje naj delali. Dejansko, kar se tiče strategije dolgoživosti, imamo v Evropski uniji zaenkrat odgovor samo to, da bodo ljudje imeli nizke pokojnine in da bodo lahko delali do smrti. To bo potrebno spremeniti zlasti z oblikovanjem socialnih skladov, iz katerih se bo pri ljudeh, ki bodo podfinancirani, lahko njihov življenjski standard tudi korigiral. Nesporno je, da Evropska unija gre v smer enopetinske družbe, to se pravi, da bo 20% ljudi obvladovalo 80% bogatstva in virov. Če bo dejansko zadeva šla v to smer, potem bo pač potrebno na državnem nivoju, tudi na nacionalnem nivoju reagirati z oblikovanjem tovrstnih skladov. Naslednja zelo pomembna zadeva bo financiranje oziroma zagotavljanje sofinanciran na področju okoljevarstva, zlasti odvajanja, čiščenja odpadnih voda in tisto, kar se v Evropski uniji že prakticira in tudi uspešno prakticira, pa potrebno še nadgrajevati, predvsem energetsko saniranje vsakovrstnih stavb. To se mi zdi, da je zelo pomembno z vidika prihodne perspektive. Osebno pa bi si želel, če bi Evropska unija vendarle tudi bistveno več iz področja kohezije namenjala infrastrukturnim projektom, zlasti tistim, ki se tičejo komunikacij v cestnem omrežju in v železniškem omrežju.
S to, kako bi rekel temu, renesanso euroskepticizma, ki je recimo doživljamo v zadnjih 5-10 letih, ne, je kohezijska politika prišla pod nek tak drobnogled oziroma pod napad teh recimo euroskeptičnih strank, sploh v bogatejših članicah EU, ne, ki se nekako menja, da v bistvu se denar iz njih odliva in krade in tako naprej. In kako bi mi prepričali oziroma kaj bi argumenti, zaradi katerih bi lahko recimo bogatejše članice EU in euroskeptike prepričali v vrednost kohezije in to, da je to v bistvu integralen del ne samo teh držav, ki denar prejemajo, ampak celotnega delovanja Evropske unije?
Ja, dva nivoja sta tu. Prepričevati v vrednost kohezije euroskeptike nima smisla, zato ker euroskeptiki domijo v Evropsko unijo generalno kot inštitucijo oziroma kot politično konfederacijo, kohezija pa je samo njen del. Tako da tukaj nimamo kaj urejati, euroskeptika se v vrednost kohezije po definiciji ne da prepričati. Drugo pa so seveda tiste države, ki so tako imenovane netoplačnice v evropske sklade, zlasti v kohezijski sklad. Mislim, da tu gre predvsem za to, da te države morajo imeti politični interes za to, da te sklade financirajo. Ta politični interes se ne odraža samo v tem, da imajo določen vpliv nad posameznimi območji Evropske unije, ampak se izkazuje predvsem v tem, da one s svojimi investicijami v kohezijski sklad skrbijo tudi za lastno ekonomsko prosperiteto. Na ta način si namreč omogočajo in zagotavljajo trge za svoje bistveno razvitejše ekonomije od tistih ekonomij, v katere investirajo. In to se mi zdi, da je tudi ključni razlog, da kohezija v takšni obliki še obstaja in da očitno tudi še bo obstajala. Dokler bodo bogatejše države imele čisto ekonomski interes, da si bodo ustvarjale trge, trge pa si bodo ustvarjale s tem, da bodo ljudem na nerazvitejših področjih povečevale blaginjo, da bodo državam gradile, se pravi, informacijsko in ekonomsko infrastrukturo, na ta način tudi zagotavljale posel svojim podjetjem, dokler bo ta krog se vrtel, do takrat bodo tudi interesi za kohezijo obstajali. Ko pa enkrat ekonomskega interesa ne bo več, se pa bojim, da ne bo oziroma da ne obstaja metoda prepričevanja, ki bi kogarkoli prepričala, da bi v takšne projekte še investiral državni denar, ker tukaj gre seveda za državni denar posameznih članic Evropske unije, ki imajo svojo stopnjo razvitosti bistveno više od poprečja.